Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem pentru o oră împreună cu dumneavoastră pentru a deschide Scriptura și pentru a discuta despre Evangheliile sinoptice, despre lucrurile practice ce țin de viața noastră de credință. Vreau să-i spun bun venit și domnului profesor Lucian Cristescu.
Mulțumesc!
Dânsul este invitatul permanent al emisiunii noastre. Săptămâna trecută, după cum vă aduceți aminte, intrasem într-o discuție foarte interesantă, dar iată că timpul nu ne-a lăsat să continuăm. Suntem la o pildă foarte, foarte ciudată la prima vedere, pe care Mântuitorul nostru a spus-o. Ea se găsește relatată de Evanghelistul Luca la capitolul 16. Aș vrea să o recitesc, să explic puțin despre ce am discutat data trecută și apoi să intrăm în discuția de astăzi. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de un de lemn, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis: ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. Domnule profesor, săptămâna trecută am vorbit despre această pildă și am observat că Domnul Hristos prezintă o întâmplare foarte ciudată pentru contextul Evangheliei. În primul rând se întâmplă niște lucruri contradictorii aici față de bunul simț, cum ar fi că stăpânul nu-l pedepsește pe omul acesta care delapidează, ci pur și simplu îl dă afară. El se ocupă din nou de înșelăciuni în loc să rezolve problema, să-și ceară iertare. Și ce este mai intrigant, și aici rămăsesem data trecută, este că stăpânul îl laudă pentru lucrul acesta. Versetul 8 spune că stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucra se înțelepțește. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru?
Cred că data trecută am anticipat prima parte a versetului 8, și anume că stăpânul nu este Dumnezeu. Stăpânul nu este Iisus. Deși, adică n-a spus eu îl laud pe, sau bravo lui, ci stăpânul în pildă. Totuși stăpânul reflectă pe Iisus.
În general, în pilde, Mântuitorul se referă la Dumnezeu când spune stăpân, tată.
Printre
poate de aici
altele, spuneam că toată această parabolă este o înlănțuire de absurdități. Azi ai amintit deja absurditatea că în loc să-l pună să plătească cu cel jefuit, îl exonerează de vină doar că nu mai colaborează. Asta e moartea finală, că nu-ți cer să plătești nu știu ce iad, atâtea vieți, o veșnicie, uh-huh, închinuri, ci pur și simplu dispari. Nu mai ești angajat. În al doilea rând, omul acesta, deși scos din slujbă, are încă accesul la toate documentele stăpânului. Trei, o face public, că public, martorii
pentru că stăpânul află repede.
Da, și stăpânul și află și în ciuda faptului să-l dea și atunci pe mâna torționarilor, nu? Îl laudă. Deci absurd după absurd. Îl laudă pentru jaful care l-a produs în trezoreria lui. E absurd. Bun. Haideți să vedem de ce îl laudă stăpânul, deși îl numește ispravic nedrept. Băi, băieți, să fie clar, zice stăpânul. E un Michel. Merită să fie osândit. E Michel. Dar, luați pilda lui. Învățați un lucru de la el. În sensul ăsta, laudă-nul. Bravo, bine ai făcut. Și apreciază o anumită trăsătură. Care e?
Înțelepciunea.
În ce constă înțelepciunea? Pentru că aici este unul din lucrurile foarte semnificative, ca un fel de pivot al parabolei, al aplicației parabolei. Ce înseamnă înțelepciune în cazul acesta? Ajută-mă. În cazul acesta, ce înseamnă înțelepciune? Că știe multe limbi.
Își rezolvă viitorul.
Ai spus ultimul cuvânt, viitorul. Perspectiva. Și nu perspectiva pe termen scurt, ci cu bătaie lungă. Și ce înseamnă asta? Nu de mult a trebuit să țin o cuvântare, o predică funebră. Murise o rudă de-a mea, eu am fost rugat și am fost. Erau acolo, cred că cel puțin 20 de persoane, dintre care unele veniseră din Italia, Spania, în locuri în care prosperau. Alții din România, dar prosperau. Printre altele, tineri mai în vârstă, între tineri, două persoane cărora le mergea foarte bine. Iar în ceea ce privește relația lor, deși erau rude, dintr-o rază influențată de creștinism, de adventism. Deci aveau conexiuni, au fii, erau nepoți ai celor care au avut steagul în mâini. Deși aveau la ureche mai multe repere, n-aveau treabă cu ele. Erau în lumea asta a lor fericiți. Le mergea bine, aveau geaburi, aveau casă, aveau călătorii, turism, străinătate. Lumea era a lor. Era cum stăteam lângă Năsălie, catafalc, în sicriu, unul dintre ei, ruda lor, fără suflare. Să știi că momentul acesta al întâlnirii cu moartea e unul din cele mai grele de impact momente din viața omului. Pentru că printr-un proces firesc de substituire, de substituție, da, de simpatie, intrarea în reverberație, păi mâine e rândul meu, unul din noi, cine e următorul? Moartea nu ia bătrâni, ci că mai multe piei de miel decât de oaie bătrână. E o vorbă veche. Deci, că bătrân, că asta e să-și facă stagiu. Dar de unde? Te-a luat când nici nu știi. Student sau afacerist? Cancer. Cancer galopant. Ce fac, Doamne, ce fac? Deodată te trezești în cădere liberă. Și n-ai nimic de ce să te ții, că nu le cunoști pe Dumnezeu. Atunci sunt convertiri de ultimul ceas. Unele autentice, Dumnezeu să fie lăudat. Altele sunt doar superstiții. Adică pur și simplu mă agăț și eu de o idee că o fi cineva care plătește parastas pentru mine, iar eu ies din iad prin meritele altcuiva.
Bunăvoința lor.
Da. Și acum e problema, ce însemnează înțelepciune? Între inteligență și înțelepciune este o deosebire, deși etimologic toate vin de la aceeași rădăcină, inteligo și înțelege. E același lucru. A înțelege sau inteligo în latinește. Inteligența și înțelepciunea. Totuși au căutat sensuri sau conținuturi diferite. Și anume, inteligența este capacitatea IQ de a rezolva probleme, de a putea să gândești pe categorii, să vezi coerent, să rezolvi probleme. Înțelepciunea
rațional.
Și o rațiune pragmatică, subliniez. Am avut un coleg Am fost colegi studenți, amândoi violoniști, apoi am terminat amândoi, el a rămas asistent universitar și eu ca el, el la catedra de vioară, eu la catedra de muzică de cameră. Și cu timpul a devenit destul de, cum să spun eu, bun. Omul acesta l-a mai întâlnit. Era o enciclopedie. Îi mergea mintea 380. Adică se învârtea cumplit. Știa istoria, știa de toate, citise mult, îi mergea gura, îi mergea... Dar era de o neînțelepciune atât de crasă încât toate îi mergeau prost. Nu, la școală era bun. Își făcea meseria, că nu era prost. În schimb, se căsătorise, divorț. S-a recăsătorit, al doilea divorț. Acum a umblat terchea berchea, cu părul lung, hainele mai ca de văduv. Și era profesor, mă rog, universitar. Era un scăpătat, un rebut, un om care era inteligent, dar neînțelept. Și în ce consta defectul lui în pragmatic, în viață? Nu gândea cu bătaie lungă. De ce a luat-o pe Monica și avea bust mare? De exemplu, el a văzut, dar nu s-a gândit, bă, cum voi trăi, cum voi... Adică nu se gândea în perspectivă. Dar de ce a luat-o pe Anica? Păi pentru că nu știu ce, avea bani. Stai puțin, viața nu este să iei bani, iei odată bani, nu? Dar după aceea ce faci? Cai pe gât pe Anica. Ce faci? Adică gândește-te tu că trebuie să fie, să gândești toate în armonie și cu bătaie pe termen lung. Eu, de exemplu, fac destule gafe de care mi-e rușine, pentru că nu mă gândesc în relațiile cu oamenii atât de bine cum gândește soția. Și soția spune, iar ai făcut o gafă. Ce faci? Adică nu-ți dai seama, tu vorbești și eu zic, iar am vorbit prostii. Pentru că eu spun un lucru bun care nu e rău în sine, dar în contextul respectiv, dacă te gândești mai adânc în conexiune cu cutare problema lui, eu nu, m-am pierdut-o din vedere. N-am bătaia lungă și ar trebui să o am. Probabil că în cântărirea valorilor vieții stau mai bine, dar nu în relațiile interumane, interpersonale. Cred că destul de mulți au fost jigniți, fără intenție, de nărozia mea. Că n-am avut înțelepciunea de a nu spune anumite cuvinte, de a cântări mai bine. Ce efect are, nu? Nu spun, ci mă gândesc la efecte și noi efectele primești, secundare, terțiare. Asta înseamnă cu bătaie lungă, perspectiva. Care este specificul omului timpului?
Trăiește clipa.
Bravo. Epicureanism. Ede, bibe, lude, postmortem, postmortem, nulla voluptas. Asta era dictonul Epicur. Ede, papă, bea și joacă-te, că după moarte, adio, voluptas sau plăceri. Nulla voluptas. Nici una nu mai este. Și acesta este epicureanismul care marchează orice societate fără Dumnezeu. Dar de ce ai nevoie de Dumnezeu? Păi ca să te apere de accidente, de boli, de... Nu! Că sunt creștini care cad în accidente, cad în boli. Nu de asta. Atunci de ce? De ce ai nevoie de Dumnezeu? Lucrul acesta nu știu oamenii decât când stau lângă năsălie. Și atunci dau seama, stai Domnule, viața asta ce-i? E doar o anticameră. Nu poți să arunci jocul, zarurile pentru anticameră. Tu trebuie să mergi mai departe. E ca atunci când trebuie să ajungi undeva într-o călătorie cu mai multe etape și trebuie să-ți dărmești banii să-ți ajungă până acolo și tu pe toți îi risipești înainte de etapa întâi. În chef, în bucurie că urci și pleci și nu mai ai nimic. Te aruncă în mare. Da, n-ai cu ce plăti. Deci îmi dau seama că este atât de periculos să nu gândești pe termen lung. Să gândești doar pentru un pas. Sau doar ceea ce mi este mie acum de folos. Adică mie îmi place, este un lucru util. Am mai spus, doi copii, băiatul și fata, ai mei. Fiecare primeau un leu sau trei lei, sau erau și bancnote de trei sau de cinci lei. Unul îi păpa rapid. Acum e momentul. Carpe diem. Apucă ziua, carpe rosem, apucă trandafirul până când nu se scutură. Astea sunt dictoanele epicuriene. Celălalt băga la pincă, la pușculiță. După o vreme, o jumătate de an, cel care aruncase totul pe moment, plângea că ia uite ce are ăla și eu n-am. Păi dacă tu i-ai păpat. Este mare diferență dintre consum și investiție. Consumerismul cere să dai totul acum. Investiția cere ca să-ți drămuiești valorile, să le
mulțești.
Înmulțești, nu să-i consumi. Eu am o viață. Apropo, câte zile trăiește un om? Dacă tu faci o socoteală, înmulțind anii cu, hai să zicem, 70-80, ai putea face chiar acum cu telefonul, deci 365, ia să vezi tu, ori 80. Să vezi câte zile are de trăit un om.
Păi 29.200.
Cât?
29.200.
Numai 29.000? Păi dar ce-i 29.000 de zile? Eu credeam că trăiesc 100.000, 200.000. Tu îți dai seama cât de puțin. Iar stai puțin, când faci socoteala, nu ești la început. Tai jumătate.
Exact.
Cât e? Păi, 14.000 de zile mai ai de trăit. 14.000 de zile. Păi tu îți dai seama că este nimic. Și că fiecare zi îți taie din răboș câte o linie, câte o linie. Noi nu mergem în sus, noi mergem în jos. Noi suntem în regres, nu în progres. Deși noi dorim să mergem cât mai înainte și nu ne dăm seama, aici lipsește, nu ne dăm seama că noi de fapt pierdem, fiecare clipă ne fură. Arcul ceasului se tot descarcă, cric, 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 și noi zicem că mergem înainte, că cealaltă, nu, acele merg, dar arcul înapoi. Bing. Și atunci dacă știu că viața aceasta merge invers, că de fapt fiecare an, și că la mulți ani, de unde, e minciună, la mai puțini ani, fiecare an e mai puțin. Mai puțin, mai puțin. Și atunci, n-ar trebui oare să gândim altfel cu viața asta? Am mai amintit, dar poate că sunt unii care n-au auzit. Doi autori au avut un impact foarte mare în formarea mea intelectuală și poate spirituală. Eu n-am avut dar plăcerea de a citi, de a fi un lector, de a...
Șoricel.
Nu. Eu cu joaca, cu prostii. Ei, prin clasa șasea, cincea, șasea, șaptea, nu mai știu exact când, oricum, după a șasea, am început să descoper biblioteca din orașul verilor petecuți la bunici. Verilor petecute la bunici. Era biblioteca din Aiud, orășenească. Erau mai multe rafturi și fratele meu care avea virusul cititului, mi l-a transmis și mie și am început să descoper și și am început să citesc. Și am găsit acolo colecția Cartea Rusă, operele lui Cehov, de la 1 la 13-14. Și pentru că erau pline de gaguri și de nostimade și umor, asta îi place copilului. Dar mergând cu el, am început să devin mai profund, pentru că opera lui devine profundă și de la volumul 7, 6, 7, 8 sunt atât de profunde, atât de filozofice că te taie la suflet. Mi-am amintesc și acum de o novelă numită Stepa. Dom'le, plângi la un moment dat, nu de o dramă, ci de existențialism. Ei bine, al doilea a fost Dostoevski. Tot așa l-am luat la rând. Vreau să spun că în Dostoevski am găsit această întâlnire cu realitatea, moartea. Că noi toți, de fapt, suntem condamnați la moarte și ne bucurăm de orele de dinainte de execuție. Mai vrem o friptură, mai ne uităm la o emisiune, ca să uităm. Nici măcar nu ne punem problema că suntem condamnați. Aici e nenorocirea. Că noi nu știm că suntem cu sabia deasupra noastră. Și noi credem că trăim ca și când am fi veșnici. Și acolo însuși Dostoevski trece printr-o experiență când este... datorită activității sale revoluționare din 1848, atunci când a fost Marea Nebunie, clubul Petrașevski, el intră în numărul celor împotriva țarului condamnat la moarte. Erau vreo 20 și ceva de inși, tineri toți, intelectuali toți, și îl vede moartea cu ochii. Este dus, spune că într-un halat alb, ăla se arunca în groapă. Deci era haina morții pe el, era ger, minus 20 ceva de grade, minus. Dus gol, în desculți, aliniați, era încă zorii zilei, în noapte. Soarele apune pe la, răsare pe la 8 în zona aceea. Plutonul, arma la ochi, în așteptarea momentului, ce va fi? Încotro? Cum? Spune că soare tocmai răsărea și clopotnița bisericii a început să strălucească și ce? Mai vreau să iau cu mine. Merită să citești în Idiotul, este fragmentul acesta. Și în cele din urmă se aude un galop, un ofițer vine, oprește condamnarea, execuția și condamnă pe toți pe viață. De fapt, la 10 ani de muncă, de închisoare și încă 5 ani muncă silnică. Și asta e viața lui Dostoevski, 15 ani. Ei, în tot acest timp s-a schimbat viziunea. Din revoluționar devine un meditativ, unul care înțelege valoarea vieții, pentru că s-a întâlnit cu moartea. Aceasta este înțelepciunea, să vezi cu bătaie lungă, să nu te gândești consumerist, ci ca investitor. Ce se întâmplă? Încotro va merge? Eu unde voi fi? Cine gândește așa e înțelept. Bătrânii, de ce ai mintea românului de pe urmă? De ce bătrânii sunt luați ca model de al înțelepciunii, ca, știu eu, prototip? Pentru că ei se află cu viața în urmă și cu moartea în nas. Adică ei stau și se uită și zic, bă, ar fi trebuit să facă altfel. Ei au înțelepciunea, dar nu mai au puterea și zile. Dacă eu aș avea înțelepciunea bătrânului să știu ce e valoare, ce are valoare și să merg pe priorități, atunci cu adevărat nu mă voi mai teme de moarte. Lăudați să fie Dumnezeu. Și poți să-ți drămuiești viața așa cum trebuie. Pentru că viața este doar un cumul de bonusuri care toate te transferă sau sunt transferate în viața veșnică. Am avut un prieten, nu spun povestea lui. Am fost împreună căutători, am citit împreună Scriptura, cartea, minunată carte, Hristosul Lumea Lumii sau Viața lui Iisus de E.G. White. Și la un moment dat, când era să luăm o decizie să mergem împreună cu Iisus pe calea lui, el a spus, nu, pas. Eu zice, credința e ceva care nu trebuie să fie etalată, eu cu ea în inimă, sabatul te etalează, nu, eu cu ea în inimă. Au trecut ani, au trecut 30 de ani. S-a rupt prietenii, am fost prieteni foarte, foarte buni, amândoi violoniști. După 30 de ani îl sun. Aveam nevoie de un serviciu într-un anumit program cu multă vizibilitate și el, după program, mi-a spus, Lucian, tu nu ți-ai irosit viața. Ce spunea el de fapt?
El și-a irosit-o.
El a vrut să meargă și a ajuns pe cele mai întâi în alte culmi academice. A fost profesor universitar, a fost prorector, a fost dirijorul secund la corul Madrigal, a fost om purtat prin străinătate, a fost mare. Și el zice, eu mi-am irosit-o. Și-a irosit-o. Acum e mort săracul, de 7 ani. Adică îți dai seama cât de înșelătoare este joaca asta cu clipele. Nu-ți dai seama că totul se sfârșește și tu ești nepregătit. Eu cred că înțelepciunea aceasta trebuie apreciată. Omul s-a gândit în perspectivă. Și dacă noi ne gândim în perspectivă, lucrul acesta trebuie lăudat. În ciuda faptului că mi-a făcut mie un gol în visterie, în bugetul meu.
Eu mai văd un lucru care trebuie apreciat, și anume că și-a legat viitorul de anumiți oameni. Nu de lucruri. Putea să-și strângă undeva, să bage în pământ.
E o idee la care m-am gândit și este foarte frumoasă. Hai să fac încă o discuție foarte importantă. Mi-a trimis cineva un documentar TED. TED.
Da.
Sunt acele prezentări scurte, între 7, 8 și 15 minute, în care o personalitate compară în fața unui public select, se face în toate părțile lumii, unde se plătește, se creează un anumit cadru. Și apare o personalitate, o persoană care, tipul era în cămașă albastră, cu mânica suflecată, deschis la gât, era foarte informal, era un profesor de la Stanford University. Stanford, la ora actuală, a depășit Harvard.
Harvard, da.
Stanford University. E top, top, top. Și el a spus că există un studiu longitudinal care s-a început prin anii 39-40, care a ținut până în... El e unul din cei care au preluat ștafeta continuării. 70 și ceva de ani a durat, 78 de ani, acest studiu. Aproximativ, nu mai știu exact, dar peste 70. Mm-hmm. Au murit cei care au inițiat și au pasat proiectul mai departe. Și aceștia au îmbătrânit și au dat mai departe. Și au fost studiați vreo 10.000, dacă nu mă înșel, de cazuri, toți absolvenți de Stanford. Deci nu Ghiță, bucătarul ăla de la tocilar, la chei și biciclete. Nu, oameni care au avut greutate. Și acești oameni, li s-a urmărit bunăstarea materială, coeficientul de fericire, s-a urmărit realizări. Deci au fost o grămadă de parametri, de care și sănătatea fizică, sănătatea socială, realizarea, succes, toate au fost puse pe rol. Și am fost interesat să vedem ce anume determină realizarea, reușita, împlinirea, succesul în viață. Știi care este surpriza? Relațiile interumane de calitate. Că poți să ai cu 100, câte o bere cu toți. Nu, aia nu e de calitate. Relațiile de calitate. Cei care investesc, își au timp. Mulțumesc că mi-a atras atenția asupra acestei ferestre foarte importante. Cei care își au timp, care investesc în relații, care cultivă, auzi, își iau timp să stea de vorbă, poți să-mi numești tu măcar 3-4 dușmani ai relației. Hai să construim pentru ca să fim practici. Ce ne împiedică să investim în relații?
Teama.
Teama. Una. Teama, de fapt, din ce derivă? Uite, eu sunt cu nevastă mea, dar mi-e tem să spun tot și gândurile mele și...
Eu am băgut neîncrederea este...
Neîncrederea...
În spatele temerilor.
Neîncrederea.
Necunoașterea celuilalt.
Eu aș vrea să numesc ceva mai dedesubt, că ce ai spus tu e corect, egoismul. Că din egoism pleacă imaginea mea, eu, cum mă vede altul, efecte asupra mea, teama că eu, ego, eu cu mine. Suntem doi, eu cu mine. Și că e relație.
Cea mai bună relație.
Da. Și totdeauna suntem în consonanță. Doar Hristos creează disonanță când conștiința, când eu împotriva mea. Da.
Da. Omul nou și omul vechi.
Da, bravo. Biblic. Efeseni, capitolul 3, 2, 3. În fine, și acum eu, egoismul, teama, mai spun ce anume blochează relația interumană.
Distanță, timp.
Distanța, ajunge la timp. Și aici este ceva foarte important. Deci, care sunt dușmanii timpului de investit în relație? Că aici vreau să ajung.
Tot la egoism intră. Că...
Din egoism da. Se naște, dar ce concret? De ce n-am timp?
Pentru că programul de astăzi este foarte complex față de bunicii noștri. Deci mergem 12 ore la muncă, de exemplu.
Bun, dar de ce vreau 12 ore la muncă? Îmi cere mie stăpânul faraon?
Stăpânul de azi cam așa cere, ca să ai o viață
Deci nu stăpânul îmi cere. Ce îmi cere? Că șeful...
ajunge la egoism acolo.
Da, adică eu vreau...
Bunăstare. Da, îți ia puțin. Timpul.
Este o bunăstare de confortul decent și este o bunăstare excedentară. Și tot aud acum că se face, publicitate...
Lobby.
Pentru economie, să nu cheltuim mai mult decât pentru că coșul românului...
Minimalistă.
Da. De ce? Pentru că noi... concepem bunăstarea privind în jur. Hopa, uite ce a luat cu tare, eu am de ăsta, și că televizor alb, negru, vreau și unul color, plasma mare, am dat extreme, știi? Și tot timpul sunt în urma valului. Și tot timpul simt că e nevoie de mai mult. Și atunci și eu lucrez și soția lucrează și eu am două geaburi. Și când venim acasă ca niște câini și o jigăriți, care nu mai avem putere decât să ne întinde cu botul pe labe, ce relație să mai ai cu nevasta? Ea începe să vorbească tașfă, ți-a făcut capul călindar, știi? Bine, între oamenii aleși e taș fato sau mărie, nu îi zice fă, asta în alte părți. Dar interesant este că, deci, job, pentru că vrem bogăție, altceva.
Bine, acum sunt și joburi în care poți să ai o relație cu colegii și asta ar compensa cumva.
Auzi, care colegi, tată? Că toți sunt într-o luptă unul cu celălalt.
Și asta și e adevărat.
Există lupta omului împotriva celuilalt. Este o competiție. Competiția este cheia succesului și competiția înseamnă că e un război. Un război psihologic. Și dacă îi spun prea multe, băiatului mi-a proiectul și îmi vede punctele slabe. Și unii care vorbesc mult, curând zboară. Pentru că...
Da.
Deci îți dai seama că și mediul acela este un mediu periculos. Și atunci vorbești anumite lucruri prin filtru, nu? Prin sită. Iar celelalte le ții cu tine. Deci, am înțeles. Bani. Bunăstarea excedentară. Altceva care mă împiedică să am relație. Abia aștept să ajung undeva.
Haide să ajungem.
Care este una din lucrurile care mă jefuiește cel mai mult și pune laba pe sufletul meu? Este ceea ce numește evanghelistul Ioan pofta ochilor. Internetul, tableta,
televizorul,
telefonul. Deci, la ora actuală, omul este atât de subt de o grămadă de stimuli, de o grămadă de avantaje ale momentului. Să vezi cu tare film, să vezi cu tare, și ești tot timpul adâncit într-un program individualist. Deci comunicațiile ne-au furat comunicarea și fără comunicare n-avem comuniune. Vezi, e un...
Da, da.
La ora actuală, lumea în care trăim este o lume împotriva relațiilor personale. Vin dintr-o vizită. O familie aleasă. El inginer, ea profesoară. O familie fină. Și mama la masă îmi spune, nu știu ce să fac. Când sunt la școală, predau, program complicat, că nu e doar de la 8 la 2, când sunt și copii. Mai e și după amiază, mai e și nu știu când. Ce? Copiii sunt trimiși la bunici. Bunicii fără reguli. Tu orice vrei, da, și aia, și aia. Băieții s-au umflat. Au devenit obezi. Obezi. Și asta nu-i tot. Că părinții n-au valorile noastre. Ce să fac? Și eu zic, draga mea, gazdă, alegeți prioritățile. Păi da, și vorbesc cu soțul și are și ea nevoia împlinirii profesionale. Care este prioritatea? Dacă prioritatea este jobul, adio copii. Dacă sunt copii, atunci adio job. N-aș spune chiar așa de drastic.
Planșat,
dar îți faci într-un fel programul, îngustezi împlinirea profesională, o limitezi la anumite perioade ale zilei sau la anumite zile, iei un sfert din salariu. Păi da, dar va fi greu. Ei, și dai copii. Trebuie să știi la ce renunți ca să știi ce câștigi. Pentru că nu există câștig doar. Orice câștig presupune o pierdere. E clar. Ca să ai o bucată de pâine, trebuie să pierzi niște bani. Nu?
Da.
Ca să câștigi un salariu, trebuie să pierzi ore din viață. Deci este un pierdere pentru câștig. Ce pierzi ca să știi ce câștigi? Aici este cheia. Și cine gândește pe priorități, acela își dă seama că eu trebuie să renunț, chiar dacă mă doare, la ceea ce e mai puțin important, să câștig ceea ce merită. Soția mea, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Nu m-a completat, m-a ridicat și mi-a dat ce n-aveam. La un moment dat, ea este asistentă medicală, a fost preferata șefului de secție pentru că știa cum să înțepe. Niciodată nu-i se spărgea vena când lua intravenos, când dădea sau lua analize. era un suflet care trăia cu bolnavul, multe ori venea acasă și plângea că cu tare, cu ciroză hepatică, cu lichid, tânăr, va muri și... Adică trăia. Când a apărut primul copil, a spus stop. Adio, profesie. Acum am o altă vocație. Sunt mamă pentru copii. Și îți dai seama cu un salariu de care am vorbit nu de mult, un salariu minimal, trăim 4 oameni. Ne-am întins cât era pătura. Îmi amintesc că am început viața noastră pe jos, pe podea. Aveam pat, aveam saltele. Și ce bine era când aveam unde să cazi. Adică erai lipsit de orice pericol. Zicea ea, dacă ai perdele la geam și covor, deja camera e mobilată. Și mi-a zis, băi, chiar are dreptate. Nu am avut dulap, masă cu tare. În fine, am început să căpătăm de la o mătușă, de la ceva, câteva piese. Am mai început să căpătăm. Începea să semene acasă, știi? Ei bine, ne-am întins cât a fost pătura. Soția n-a lucrat de atunci deloc. În schimb, băiatul meu, care a terminat cibernetica, eram într-o discuție, mergeam cu mașina și era în spate și tata, știi ce a făcut? Care e lucrul cel mai mare pe care l-a făcut mama pentru noi? Și eu zic, știu, că am învățat cu tine până la 10-a lecție cu lecție. El zice, nu vrea să înveți. Zice, nu, asta e puțin altceva. Și am încercat, aveam voie să aleg 10, să am 10 șanse. La 5 m-au prins și eu nu știu. Zice, a stat cu noi acasă. Și aceasta este reflexia nu a unui om care face scheme și are el programul, viziunea lui, ci a unui beneficiar. A stat cu noi acasă. Sigur că e o pierdere. Oare ce consideri tu că este scopul vieții tale? Împlinirea profesională? Niciodată nu vei duce împlinirea profesională în veșnicie. Se va opri la un număr de ani, îți dau piciorul. Dar ce va rămâne? Rămân copiii. Iar copiii sunt cu adevărat valuta care nu trece. Și rezultatul este că copiii mei sunt dedicați lui Dumnezeu, nu doar remorci, nu-i meritul meu, al lui Dumnezeu și al soției mele. Sunt motoare, trag ei pe alții. Adică asta este cu adevărat o mare satisfacție pentru care spun eu pot să mor oricând. Adică eu de acum sunt cu...
Am predat ștafeta.
Am predat-o, dar am predat-o fără să mai mă preocupe că e biruitoare. Lucrase înțelepțește. Măcar dacă un alt fiu risipitor, un alt ispravic nedrept de credincios de astăzi, a ajuns la 50 de ani, să zicem, 40-50, cu datorie față de stăpân, că a cheltuit jumătate din viață pe nimicuri, pe vată de zahăr. A făcut un gol în visteria stăpânului. Dacă acum spune, bă, hai să mă întorc, să investesc în relație. Asta a fost ideea. Să investesc în relație cu oamenii. Îi se iartă tot și stăpânul laudă. Bine faci. Și am ajuns la a doua parte a versetului 8. Citește tot versetul, te rog.
Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește. Și a doua parte, căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii.
Bombă! Încă o absurditate. Poate să zic că aici este geambașul care umblă după cadâne, e omul zilei, e fiul întunericului, fiul al lumii acesteia. Iar veacul însemnează lume, filozofie, structură, sistem, establishment. Fii veacului acestuia, care sunt condamnați focului, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Cum? Adică eu, care m-am pierdut viața, care, mă rog, am pierdut o carieră, am pierdut avantaje, eu nu sunt mai înțelept? Rezolvăm.
Aici spune că sunt mai înțelepți față de semenilor.
E, aici este punctul. Că dacă ei doar fără această
paranteză,
specificație care arată domeniul la care se aplică înțelepciunea lor. Asta este un alt capitol. Pe lângă înțelepciunea perspectivei, este înțelepciunea relațiilor. și anume față de semenii lor. Că așa fiii luminii au fost înțelepți, că au lucrat cu perspectivă, în timp ce fiind veacului acestuia, crapă. Ei sunt lemne de foc. Cum erau carne de tun în armată, ăștia sunt surcele pentru focul din urmă. Deci nu în perspectiva veșniciei, ci în relație. Poți să-mi spui cum sunt mai înțelepți? Am intrat, eram în Ierusalim, cu soția mea, și am să luăm ceva pentru copii. Suveniruri. Și am intrat în orașul vechi, unde sunt arabi, pregătiți pentru orice fel de negociere. Ei știu un lucru, că trebuie să câștige de la mine, să-mi ia paralele. Iar pentru asta este atât de flexibil, are atâta înțelepciune, încât mă biruie. După ce îmi spune, scrie acolo prețul. Domnule, te văd un om. Știe să intre să se apropie relațional, nu ghișeft, ci relațional. Și ce pentru copii așa e, m-a citit. Și eu zic, da, vă fac un rabat. Deja m-a îndatorat. Dar nu era mulțumit, că eu vreau mai multe. Zice, înțeleg, zice, vă înțeleg, sunteți economi și bine faceți. Omul iarăși îmi dă...
Băga pe foc.
Da. Zice, dacă luați mai multe, vă mai fac un rabat. Și m-a mai coborât odată pragul. Domnule, devenea câștigul meu. Și el, era câștigul lui. Și a stat și a fost dispus, stați că vă mai aduc altceva. Era același, dar acum mai jos. Și a făcut cum a făcut, că am cumpărat tot ce mi-a oferit, foarte avantajos pentru mine, spre câștigul lui. Ce însemnează a fi înțelept față de semenii lor? Intri în magazin, discuție între două femei, două bătrâne. Auzi, zice, tu de unde cumperi? De la Radu? Erau băcănie, la Radu. A, nu, eu merg de la Mol. De ce, dragă? Zice, acolo găsesc de toate. La Radu nu găsești nimic. Da, dragă, așa e. Da, așa de frumos îți vorbește. Femeia care continua să meargă la Radu, chiar dacă n-avea, mergea că găsea acolo un suflet care îi spunea măicuță, un cuvânt frumos și a să compensa minusul. Acolo la Mol, autoservire, tac, 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 atât e banii, îți dă banii. Nu e relație, aici e relație. Radu câștigă, pentru că știe cum să se raporteze, cum să lucreze la, sau în funcție de psihologie, de tipologia respectivului om. La ce se referă această înțelepciune? Că aici e foarte important. Și o să vedem noi că aceasta deschide poarta, ușa spre înțelegerea parabolei. Exact această față de semenii lor. Să vezi cât de frumos se construiește. Care este aplicația înțelepciunii fiului veacului pentru un fiu al luminii? Aici era marfă. Ei, care e marfa mea? Care este chemarea unui creștin în lume?
Mesajul.
Adică, eu trebuie să... Îți dau un citat din Hristosul Lumina Lumii, care m-a impresionat, din capitolul La Fântâna lui Iacob. Orice ucenic adevărat născut în Împărăția lui Dumnezeu este...
Un misionar.
Misionar. Eu când sunt câștigat și scos din întuneric, nu pot să nu am, să nu simt responsabilitate pentru cei care pierd, care nu cunosc, nu cunosc brațul întins, nu cunosc extraordinara favoare a lozului cel mare. Să știi că sunt situații pe care eu nu le știu și vine repede cineva, știi că s-a anunțat, este astăzi, până la ora 12, cine dă actele primește un avantaj la discount. Da, minunat, mă duc și fac și eu. Ei, ai un discount de la moarte. Nu mai vine moartea peste tine. Și eu nu spun la altul. Ei, întrebarea mea, care este domeniul la care se aplică toată parabola? Pentru că aceasta deschide. Este tocmai
misiunea.
Modul în care mă raportez cu vestea cea bună față de oameni. O să vedem că este mai larg și o să descoperim că acesta este drumul cel mai sănătos de explicare a parabolei. Deci, hai să vorbim despre misiune. Te rog frumos, din experiența ta, cam ce înțelege omul? Să fie fratele meu ortodox, fratele meu protestant, neoprotestant. Cum înțelege misiunea el? Pentru că acum discutăm despre misiune. Chiar dacă nu o să terminăm, continuăm data viitoare. Dar e foarte important. În ce constă vânzarea sau cum? Pentru că aici asta e fibiacul acestuia față de semililor, să mai înțelepți. Care e tiparul, tipul de misiune?
Păi, acum nu cred că există un tipar. Fiecare biserică... Mintea noastră este să vorbești despre lucrul acesta. Păi pot fi diferit. Ori la radio, televiziune, cum facem noi.
Asta este mai puțin. E un da, este și asta. Dar
ori să iei o carte să dăruiești cuiva.
Dai cărți.
Ori să mergi din poartă în poartă și să răspândești mesajul în diferite forme. Ori CD-uri, DVD-uri. Într-o sală și vorbești.
Evangelizare. Dă-i. Să știi, e metodă bună?
Sunt metode.
Dar acum, sunt metode care sunt eficiente?
Despre eficiență depinde și de cultura în care faci lucrul acesta.
Fiindcă,
de exemplu, noi preluăm anumite metode din Occident și aici nu funcționează.
Metoda aceasta de adresare publică, de predicare la mase, e eficientă?
Astăzi se pare că nu mai este eficientă.
Când a fost eficientă? Când societatea era masificată, când erau titanii, eroii, și aceștia dădeau un ton și toți făceau la fel. Am văzut o fotografie, ești pe internet, o imagine, un stadion în Germania. Poza luată de sus se vedea prea puțin din terenul de joc, cât oamenii aranjați pe rânduri, în anfiteatru, toți cu aceeași pălărie. Era, cum să spun eu, erau toți, țineau de corectitudinea standard. Era standard, nu individualul, ci colectivul. Și atunci, sigur că mergea modelul de evangelizare publică. Și astăzi ar merge după ce, dacă s-a făcut o relaționare, atunci poate să aibă impact, dar altfel e doar un acoperiș pe care îl pui fără casă și un bordei. Acoperișul e bun când pui peste 2-3 etaje, adică trebuie să construiești în prealabil. Ori, modul în care noi concepem transmiterea veștii cele bune, că asta este de fapt vestea că poți scăpa de moarte, noi nu avem înțelepciunea unui arab care, amabil, vede ce vrei, caută să te găsească.
Să câștige.
Bine, el este și egoist. Eu nu sunt egoist, că eu n-am niciun câștig. Eu nu capăt nimic decât bucuria să-l văd și pe el mântuit în împărăția lui Dumnezeu. Dar modul în care mă raportez la el, poc în cap cu bâta Evangheliei. Dom'le, omul vede stele, vezi și de numai din ăștia. Nu crezi că avem nevoie de o anumită înțelepciune atunci când ne raportăm la oameni? Ar trebui să mergem pe agenda durerilor și nevoilor lor. Că doar discutând despre acestea, ajutându-i, este un citat minunat din A.G. White, doar metoda lui Hristos ne va da adevăratul succes în câștigarea de suflete. El, unu, s-a amestecat printre oameni, noi ghetou. Doi, le-a arătat simpatie. E mult de zis aici, n-am timp. Simpatie însemnează a suferi împreună, sunt patein, de acolo patologie. Patima, simpatie, nu a dat din urechi și din ochi, ci a te durea. Simpatie, trei, sluja nevoile lor, le câștiga încrederea că nu are interes, că este pentru binele lor și apoi le spunea, urmează-mă. Noi ce bem cu asta? Primele sunt absente. Ori eu cred că aici e vorba de înțelepciunea fiilor veacului care știu față de semenii lor cum să lucreze, ca să-i atragă spre vadul lor, la radu. N-are ce trebuie, dar acolo merg, pentru că mi-a deschis inima. Aici este punctul de lovire care a fost deschis prin textul din versetul 8, Luca 16:8.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Aici se încheie ora noastră. Vreau să mai spuneți ceva.
Da, data viitoare.
Haideți, vă rog, măcar să anunțați ideea și apoi o discutăm.
Eu cred că de acum, odată cu poarta deschisă, a fiilor luminii mai înțelepți decât, adică fii întunericului a lumii aceștia.
Față de semenii lor.
Aici înțelegem modul în care se decantează, se decodează parabola. Că fără aceasta, pur și simplu, am ajunge într-o confuzie de morală, de domeniul moral, și putem să răstălmăcim Evanghelia cum nu vrea Hristos.
Așa este, mulțumim frumos. Iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Ne-am bucurat să ne fiți alături și vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru încă o explicație pentru finalul acestei parabole. Mi-a plăcut ideea aceasta de relație pe care domnul profesor a spus-o și vă îndemn în săptămâna aceasta să căutați timp pentru a avea relații de calitate cu cei din jur și cred că cel mai important este timpul petrecut cu familia. Haideți să mai lăsăm iureșul acesta care ne depărtează efectiv de oameni și chiar de noi înșine și să ne găsim adevăratele relații. Dar cea mai importantă este relația cu Dumnezeu. Vă dorim o săptămână frumoasă, să ne revedem cu bine!